Jadi kayak cuman segini doang di satu frame.
Ih, gak mau.
Makanya gue kayak merasa aneh. Either way, selamat datang di another episode of this podcast yang belum ada pemikirannya tentang bagaimana akan dilakukan secara formal. Tapi pada hari ini kita kedatangan seorang teman baru. Teman gue yang relatif baru. Kita tuh temenan kapan sih?
Gue inget. Kita
yang
teman
di Sensi.
Kita teman tahun, woy.
Baru setahun. Enggak, maksudnya kayak inget kapannya enggak?
Sensi, ya. Mau lari bareng di Sensi. Eh, dari Sensi.
Itu kapannya inget enggak?
Enggak, Dim.
Oke. Jadi, selamat datang Mbak Anissa Anselma dengan panggilannya Mbak Selma. Bisa bisa bilang halo Mbak Anselma.
Halo.
Halo Mbak Anselma.
Ibu Anselma.
Aduh, lu dengar suara kucing nggak di suara gue?
Enggak.
Enggak, oke. Oke, jadi Mbak Anselma ini kita bertemu seperti yang Mbak Anselma jelaskan tadi tuh. Emang tahun lalu ya?
Tahun lalu, karena gue belum kerja, tahun lalu gue ketemu lo.
Baru lulus lo ya?
Iya, gue gak baru lulus, belum kerja aja.
Masa sih?
Iya.
Gak ingat sama sekali.
Nah, aku gak.
Nah, jadi dulu itu, bukan dulu, tahun lalu pas ketemu
tahun
Selma
lalu.
Di Sensi, kayak gue sama, oh iya, sebagai note, mungkin akan bijak kalau kita tidak menyebut nama ya. Nama
Oh,
selain.
baik.
Sebenarnya nggak
Lain
apa-apa
kita.
sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kayak gue malas aja kayak kalau ada.
Oh, iya, oke.
Sebenarnya kalaupun lu pengen sebut juga nggak apa-apa. Cuman gue malas ngedit kayak pip, 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 pip.
Malas ngedit.
Ya, terus gue kayak harus ngedengerin kayak misalnya ini 1,5 jam. Terus gue harus ulang 1,5 jam terus gue cari namanya. Tapi
Iya.
either way, refrain from saying other people name. Oke. Kembali ke
Ya sih.
ceritanya. Ya. Jadi pas gue pertama kali ketemu Selma itu, kita, enggak, gue lagi sholat di musola Sensi yang di parkiran atas. Terus gue nungguin temen gue satu sholat, terus gue nunggu di tempat duduk depan musolanya. Terus gue kayak nungguin kayak si temen gue ini membawa bukan membawa mengajak Selma untuk lari bareng. Terus gue kayak belum tahu mukanya sama sekali. Mungkin sih gue udah tahu soalnya gue kayak Instagramnya mana, terus gue lihat kayak oh ya yeah. Terus gue nggak inget kan.
Yeah.
Terus gue kayak duduk, terus teman kita keluar, terus teman kita kayak lah Dim, ini orang. Terus kayak gue kayak oh iya.
Ternyata gue duduk sebelah lo, itu agak bodoh sih, cuman
terus lu udah tahu gue nggak pas?
Nggak, gue nggak tahu lo yang mana.
Oh,
Eh, gue pernah lihat foto lo, Rama pernah bilang, oh Dim, kesempat. Ya.
Ya udah gak apa-apa
ya.
Lah. Kan
Masnya,
kita tidak membicarakan hal-hal yang buruk tentang dia.
Kita kan gak membicarakan yang bersangkutan. Ya, by the way, yang bersangkutan pernah nunjukin, ini temen-temen gue yang mau lari bareng, terus gue kayak, oh oke okay, gitu. Terus menurut gue lo tidak sama seperti di foto, jadi gue juga gak tahu itu lo.
Kayak upgrade atau
Sebenarnya sama aja sih, cuman beda.
Gue kira kayak, wah pas ketemu langsung kayak
oh.
Dimitri, oh my
Aduh.
goodness.
Nice.
Terus kayak tipikal kalau gue ketemu orang pertama ya kayak biasanya kan nggak se kalau dibandingin sama pertemuan kita pertama tuh kita gue nggak akan seterbuka itu kan nggak kayak yang apa kayak lebih
Baik.
langsung komunikatif tapi tapi karena persetan aja gue terus kayak abis kita lari berhubung kita menggunakan moda transportasi yang diberikan oleh Mbak Anselma ini gue kayak langsung Sel, lu kalau pulang lewat mana dengan tujuan kayak kalau bisa mendekati jarak antara Senayan ke rumah gue saya
Wow.
ambil kesempatan itu. Dan gue tanpa merasa bersalah kayak gue langsung aja nanya. Dan semenjak itu, setiap kali gue kayak ada teman baru yang kayak bisa nyambung dan gue bisa ngobrol, gue kayak langsung nanya kayak, dan kalau gue gak punya moda transportasi yang gue ingin gunakan, gue kayak, lo kalau pulang lewat mana? Biasanya kalau pertama tuh kayak, oh lu mau anterin sampai mana, Dim? Terus kayak, iya sampai sini aja lu, terus ikut sejalan aja. Terus dia kayak, gak usah sampai rumahnya, Dim. Aduh, gak enak. Tapi ya udah deh.
Wah, alhamdulillah.
Tapi sayangnya rumah Anselma dan rumah saya jauh sekali.
Oh, jauh sekali sebetulnya. Cuman kan gue emang gak tau, gue emang suka aja menyetir gitu ya. Berbeda dengan lo, gue suka menyetir. Jadi ya menurut gue ya boleh lah dilewatin.
Ini nama yang kita bisa sebut, apa kabar Okur?
Siapa?
Kok Okur sih namanya? Siapa nama mobil lo?
Awkward.
Nah, awkward. Awkward itu lagu. Iya,
sih, baik-baik aja, dia sering di rumah jadinya seperti gue.
Mobil yang pernah gue hampir tabrakin itu.
Emang iya?
Iya, karena karena apa ya, gasnya dalam, tapi pas dalam tiba-tiba langsung gas kencang, terus gue kayak bingung gitu. Gue ingat kok di deket Mahakam kalau nggak salah. Apa di Cipete ya? Kalau nggak salah.
Pokoknya itulah, terus gue kaget, terus gue kayak, Dim, gantian aja gue nyetir, nggak usah.
Saya deg-degan. Apa kabar, Sel? Tunggu, Selma belum memperkenalkan diri. Selma bisa perkenalkan diri nggak, kira-kira background-nya?
Namanya Selma. Sekarang kerja, alhamdulillah, tahun lalu mulai kerja, jadi gue udah setahun kerja, Dim, yay!
Ya tadi kan gue nyari, gue kan pengen ngetik nama lu, terus gue kayak takut gue nge-type nama lu, terus gue kayak search nama lu di Google, terus yang keluar LinkedIn pertama, terus gue liat LinkedIn lu kayak udah 1 tahun 3 bulan, iya gak?
1 tahun 3 bulan gak dibuka.
Apaan? Bukan, di tempat lu sekarang.
Oh, belum, 1 tahun 1 bulan.
Oke, berarti gue, atau gak LinkedIn-nya salah.
Ya, ingin yang salah.
Lanjutkan Mbak Anselma.
Ya, thank you. Jadi gue udah kerja, alhamdulillah, setahun di tempat gue bekerja sekarang yang adalah sebuah sekolah di Sindur. Gue di situ role-nya adalah konselor dan fasilitator. Kerja di sekolah, gue kerja di Erudio Indonesia. Ya, sekolah setara SMA sebetulnya. Yang fokus majornya ada dua, yaitu art and science. Gitu.
Itu jadi, SMA doang, bukan SMP nggak ada?
Setara SMA sih.
Itu bisa dimatiin dulu nggak, Mbak? Itu, Mbak?
Oh, iya.
Notifikasinya, Mbak. Aduh.
Aduh. Ya, gitu, Mas, Bang.
Itu tadi apa? Jadi, menjadi counselor ya namanya ya?
Nah, gue konselor dan fasilitator. Jadi kalau konselor, ya konselor aja sih. Tapi kalau fasilitator tuh fungsinya lebih, apa ya, mungkin kalau di sekolah konvensional kayak wali kelas kali ya, tapi anak gue lebih dikit, jadi gue bisa lebih hands-on ke anak-anak gue gitu.
Itu kalau teman-teman yang tahu, Anselma ini adalah lulusan psikologi. Dan kerjanya Mbak Anselma ini adalah sebagai tempat curhat anak-anak. Dan Mbak Selma ini harus melakukan evaluasi terhadap anak-anak untuk memastikan anak-anak itu, ini gue sotoy banget, bisa diselesaikan, ya, bisa diselesaikan gak apa yang gue bilang tadi? Tapi ya kan, tapi kan anak-anak emang harus, technically kalau pengen cerita tentang permasalahan mereka harus cerita ke lu kan?
Gak harus sih, lebih ke gue yang harus bisa membuat mereka ngerasa comfortable dan secure dan trust ke gue. Jadi mungkin kewajibannya lebih ada di gue kali ya dibanding di anak-anak.
Jadi lu yang approach ke mereka gitu?
Iya, lebih kayak gue menawarkan tempat aja gitu sebetulnya.
Terus tadi kita sebenarnya pengen bahas kasus-kasusnya, cuman katanya kasusnya mungkin secara gua setelah gua pikirkan agak nggak bijak sih kita membahas kasus-kasusnya karena mungkin bisa membuat tuh terpecat. Tapi mungkin bisa diceritakan experience-nya apa keluh kesahnya dari perspektif Mbak Selma, kayak kalau yang lu ceritain itu kan most of the time kayak anak-anaknya apa ya? Membuat lu kewalahan to put simply. Kira-kira tuh kira-kira itu sebuah assessment yang benar gak?
Kita by the way di note dulu, kita tuh ketemu udah lama banget, Dim. Kita bahas kerjaan dan kita udah lama banget. Kayak gue gak tau terakhir kita ketemu. Dan sebetulnya gue kan kuliah emang psikologi industri organisasi kan. Jadi sebetulnya emang gue kuliah gak belajar pendidikan gitu. Jadi tapi kayak gak tahu ya, rezekinya first job gue di sekolah ya, ya udah berarti gue belajar lagi gitu. Dan di awal emang gue ngerasa kesulitan karena gue gak biasa berhubungan dengan anak-anak gitu. Pas pertama kali awal-awal tuh awkward banget, kayak yang harus bersikap berbeda yang biasanya gue gak kayak gitu-gitu kan. Pokoknya kayak ya mungkin in general di kerjaan maupun di daily life pasti lo beda kan gitu. Apalagi kalau misalnya di kerjaan lo tuh, lo di sekolah, lo perlu bersikap sebagai guru, lo berhubungan dengan anak-anak gitu. Itu kayak sebuah state of mind dan, apa ya, kayak buat gue ya baru gitu. Jadi, awal-awal ya gue kesulitan gitu. Dan anak-anak tuh beneran kalau lo, kalau di Erudio kan beneran hands-on dan personalized banget gitu ya belajarnya. Dan dari kakak-kakak yang ngajar gitu, kayak gue dan teman-teman gue, pendekatan ke anaknya tuh juga semuanya personal. Jadi setiap anak tuh bisa beda gitu. Jadi bisa kebayang gak kayak anak-anak tuh ada banyak gitu ya. Misalnya satu angkatan ada 20-30 orang, terus pendekatan lo harus personal kayak sampai di titik dimana lo tahu dia sukanya apa gitu. Lo tahu dia nontonnya apa gitu loh. Kayak, oh yang itu suka K-pop, oh K-popnya dia sukanya apa? Sukanya BTS, oh biasanya siapa? Oh dia sukanya si Jimin, si siapa gitu. Sampai di titik kayak gitu. Gitu. Jadi
titik,
kayak
di titik adik gue sekarang.
Di titik adik sekarang. Iya, kurang lebih.
Kan lu udah tahu kayak gue yang nemenin adik gue nonton film BTS itu yang di
Iya, lo bilang.
Yang satu tiket itu antara 120 apa 160.000.
Gue kayak lo nonton sama dia kan berdua.
Sebenarnya tuh nyokap gue yang main nemenin kan. Terus katanya nyokap gue tuh ada acara, terus gue kayak ya udah lah ya deh. Terus gue nonton kayak pas nonton kayak, wah ini anak cewek semua, masih SD. Ya.
Terus kalau udah kenal, gue nemenin sih, gue mau sih nemenin adek lo nonton BTS.
Ini BTS JXXI, dokumenternya.
I know.
Oh ya udah gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Terus kayak, kan lo kayak yang kita bahas tadi udah setahun di Yuridio. Kira-kira approach lu ada yang berubah gak dari yang pertama kali pas lu datang terus sampai sekarang? Kayak ada sesuatu yang lu udah tahu pasti bakal terjadi gak? Kayak misalnya kan kalau gue ngelatih baseball tuh kayak bisa langsung ngeliat kayak anaknya tuh atletis atau enggak. Jadi kayak approach-nya bisa beda. Kalau atletis tuh biasanya dikasih tahu bisa langsung ngejalanin gitu. Tapi kalau yang anak-anak yang benar-benar kayak nol dari segi talent sama apa ya namanya, gift-nya dia sendiri, dia gak atletis, dia gak bisa mencerna informasi secara cepat, ya pendekatannya juga lain gitu. Bukan berarti apa ya, pelatihannya, standarnya dikurangin, cuman pendekatannya dibedain aja. Kalau yang lu perhatiin dari pekerjaan lu sampai dari tahun lalu sampai sekarang, ada yang sesuatu lu kayak nge-pick up sesuatu yang udah pasti gak? Kayak yang lu bisa dari awal tuh tahu, oh nih anaknya kayak gini. Kan kita kan bakal masuk tahun ajaran baru nih. Jadi kan I would assume pasti akan ada anak-anak baru. Jadi kayak lu gimana ngasasnya?
Oke. Kalau gue mungkin yang berasa lebih gue lebih tahu harus ngapain tuh approach anak-anak baru sih. Jadi kayak oke. Gue harus mulai ngomongin apa ya, oke gue cari dulu, gue cari tahu dulu biasanya mereka sukanya apa gitu. Terus habis itu, kalau misalnya, terus namanya juga anak-anak ya, maksudnya kadang kita pun dulu pas masih anak-anak kita bingung gitu ya, sukanya apa tuh suka nggak tahu gitu, mungkin sukanya apa mesti digali-gali dulu baru tahu gitu. Cuman kalau sekarang gue jadi tahu, pokoknya step satu adalah cari tahu dulu anak-anak tuh sukanya apa gitu. Menurut gue ketika kita udah tahu anak-anak sukanya apa, kita bisa cari dulu nih, misalnya ada yang suka anime, ada yang suka nonton film spesifik apa gitu. Nah, dengan lo tahu, lo bisa research dulu, tentang anime itu, tentang film itu. Jadi di kesempatan berikutnya lo ngobrol sama anak-anak, lo udah tahu mau ngomongin apa gitu. Jadi itu kayaknya satu langkah pertama yang gue pelajarin selama setahun yang akhirnya gue bisa yakin ngelakuinnya. Kayak oke, yang penting gue tahu dulu nih anak ini suka apa gitu. Dan menurut gue lama-lama itu jadi gak kerasa kayak kerjaan gitu loh, Dim, ngerti gak? Mungkin awal-awal gue ngerasa kayak, aduh gue harus riset tentang anime ini lagi, gue kan gak nonton. Terus habis itu gue ngerasa itu kerjaan gue gitu, gue harus riset gitu. Tapi makin kesini gue ngerasa kayak, oh ya udah I really wanna know this kid gitu. Terus jadinya gue bisa meluangkan waktu dan memberikan effort untuk cari tahu gitu. Dan emang beda sih rasanya ketika lo putting extra work karena itu kerjaan sama putting extra work karena lo emang pengen tahu nih anak sukanya apa gitu. Terus, dan ya tentu ya anak yang kedua gitu karena ya mungkin less beban gitu kan.
Terus di Rido tuh pembagian itu kayak layaknya SMA biasa nggak, kayak misalnya lo bilang SMA tuh dari satu kelas 1 sampai kelas 3 tuh dipisah, atau kayak yang seumuran segitu dari 16 sampai 18 disatuin, asin kayak satu angkatan.
Oke. Jadi sebetulnya emang setara SMA dan nyebutnya mungkin tahun 1, 2, 3 ya, karena kita nggak ada kayak naik kelas tuh sebetulnya nggak ada sih. Jadi kayak ya udah lo ini tahun pertama lo di sini, tahun kedua lo di sini gitu, dan tiap tahun emang ada pelajaran wajibnya gitu. Jadi biasanya anak-anak terpisahnya ketika harus ada pelajaran wajib kelas 1 gitu. Berarti kan yang kelas 2 nggak ada di situ gitu. Tapi di luar kelas wajib kita tuh punya kelas penawaran yang siapa aja bisa ikut. Nah biasanya anak-anak tuh ketemu antar angkatan tuh di kelas penawaran gitu. Bahkan kadang kelas penawaran tuh seterbuka itu, sampai kayak sesekali gue masuk kelas tuh juga ya udah gitu, karena misalnya gue pengen ikutan kelas film atau misalnya kadang gue pengen ikutan kelas menulis gitu. Itu tuh biasa banget aja untuk si kakak-kakak dan para staff ikutan di kelas anak-anak gitu.
Jadi lo in theory lo ikut belajar bareng sama mereka juga gitu.
Betul.
Itu kayak partly lo harus mengikuti kegiatan mereka, atau memang lo kayak diperbolehkan atau diluasakan untuk mengikuti kelas-kelas tersebut?
Ya dibebasin sih. Jadi misalnya gue lagi gak ada kerjaan nih, maksudnya mungkin lagi lowong gitu, terus habis itu pengen ikutan kelas aja gitu. Misalnya gue pengen ikut kelas ilustrasi, pengen belajar, pengen aja belajar gitu. Ya udah datang aja ke kelasnya, dan kayak gak bakal ada yang nanya kenapa lo ada di sini gitu, ngerti? Jadi kayak ya udah kelas it's available for everyone to join aja gitu. Even lo guru, even lo staff gitu. Jadi ya udah.
Jadi tadi kan kita sempat bahas kayak lu dan gua ini mengikuti sekolah yang bisa dibilang ortodoks ya, yang kayak jenjangnya itu 1, 2, 3, terus kayak sekolahnya ya kayak sekolah yang kita mengerti itu kayak ada pelajaran, kita ngambil jurusan, terus kita ikutin jurusan itu, kayak misalnya di IPA ya belajarnya tentang fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Kalau di sosial kayak ekonomi, humanities, dan lain-lain. Ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Terus humanities, Tapi kalau setahu gue dan kayak penjelasan lu selama kita sering berdiskusi itu adalah di Yuridio itu pendekatannya tuh berbeda. Walaupun tadi lu bilang kan fokusnya di art and science. Nah itu lu bisa pertama elaborasiin dulu nggak, kira-kira perbedaannya tuh kayak gimana sih, kayak sesignifikan itukah perbedaannya, atau misalnya kayak mungkin kurikulumnya berbeda, dan misalnya kalau kalau kita kan misalnya kelas 3 tuh harus melakukan UN, sangat disarankan untuk melakukan UN. Apakah Yuridio juga menerapkan semacam skema pembelajaran seperti itu? Itu tuh kayak gimana sih? Pertama itu, yang kedua nanti, yaudah yang kedua nanti aja dulu. Yang pertama aja dulu. Yang pertama kayaknya banyak juga bahasannya.
Oke, coba gue secara singkat ya. Jadi sebenarnya yang lo tanyain tuh sistem belajar ya. Oke, kalau dari sistem belajar, menurut gue udah cukup beda sih dari sekolah kita dulu gitu ya. Maksudnya kita, sekolah yang kita dulu lakuin dan alami gitu. Kalau misalnya di sekolah konvensional, maybe ya, sekolah konvensional, tuh ya udah kan, misalnya SMA gitu. Kita masuk SMA, kalau kita dulu masih ada ini kan pembagian IPA-IPS gitu kan. Kira-kira nilai lo lebih bagus di IPA, di IPS, terus habis itu lo masuk majornya IPA, IPS gitu. Jujur sampai sekarang gue gak tau kenapa gue masuk IPA, terus gue ngambil psikologi, ngapain gitu kan.
Psikologi kan science.
Tapi kan ya social juga tuh kan, jadi kayak gak jelas juga social apa science.
Iya, kan? Bisa borderline social sama natural science.
Ya gitu, jadi kayak, kalau di kita dulu kayaknya semuanya cukup dikotakin gitu ya. Kayak gue masuk IPA karena menurut orang tua gue dan menurut gue IPA lebih bagus gitu. Kayak IPA tuh lo kesempatan untuk kuliahnya lebih bervariasi gitu.
Iya.
Iya kan. Terus habis itu gue tanpa alasan yang gue pahami, gue maksa masuk IPA aja gitu. Lalu ketika gue sudah masuk di IPA, gue gak bisa catch up jujur waktu SMA. Kayak gue fisika selalu remet, selalu. Gue fisika selalu remet, kimia gue gak ngerti-ngerti amat, biologi gue suka karena tinggal dihafalin, dan kayak gue suka gambar-gambar gitu. Tapi kan kayak lagi-lagi karena lo harus aja gitu, karena wajib aja gitu. Jadi kayak sekolah tuh kesannya jadi karena wajib, terus apa yang lo pelajarin, ya udah ikutin textbook aja gitu. Nah, gue ngeliatnya jadinya di waktu kita sekolah nih, ini contohnya cukup cukup seru sih karena kita sama-sama punya kegiatan lain di luar sekolah kan yang beneran kayak kita suka dan kita geluti gitu. Kayak lo bayangin, gue nggak tertarik itu sebenarnya sama fisika, tapi karena harus aja gue jadi masuk IPA gitu. Dan mungkin jadinya kayak kalau gue lihat-lihat cukup buang-buang waktu gitu karena udah gue remet mulu, sekarang gue gak pake fisikanya gitu, buat apa gitu. Jadi kayak menurut gue dengan misalnya di waktu kita masa SMA dulu, misalnya gue bisa lebih fokus nari, gue lebih bisa fokus belajar social studies yang sebetulnya ternyata gue suka, atau misalnya lo Dim, lo udah bisa belajar filsafat sejak lo SMA gitu, atau misalnya lo udah bisa kayak, ya mungkin lo menggeluti baseball juga kali ya, tapi kayak bayangin lo bisa gunain seluruh waktu lo untuk baseball, mungkin kita bisa achieve lebih jauh dari sekarang gitu, mungkin gitu. Tapi kan itu tidak terjadi gitu, karena kita lagi-lagi kita harus sekolah. Jadi kayak kesannya sekolah, jadi gak tahu ya, untuk beberapa orang jadinya bukannya bikin Excel, tapi malah kayak ya udah kewajiban aja gitu. Nah mungkin, mungkin yang gue pahami ingin ditawarkan dari Erudio tuh sebenarnya pengen mempercepat lo untuk bisa menggeluti dan mendalami hal yang emang lo suka gitu. Jadi instead of lo ya seperti gue harus belajar fisika 3 tahun yang remet terus itu, terus baru masuk psikologi di kuliahan, kenapa enggak misalnya gue emang suka psikologi, gue emang suka pelajaran yang terkait dengan sosial gitu, tuh belajarnya lebih cepat aja, lo belajar aja dari lo lebih muda gitu. Jadi kan pertama lo bisa lebih mendalami bidangnya, kedua lo bisa punya waktu lebih banyak buat explore apa yang sebenarnya lo suka gitu. Sebetulnya basically itu sih gitu. Jadi kalau di Erudio selain pelajaran wajibnya pun menurut gue lebih ke hal-hal yang esensial gitu, misalnya literasi gitu. Gimana literasi aja tuh, kalau kita kan ya udah bahasa Indonesia gitu ya, tapi sebetulnya lo diajarin gak sih cara memahami teks, bisa gimana caranya memahami teks yang hoax sama yang enggak gitu. Itu kan lebih praktikal ya dibanding lo misalnya, aduh gue selalu ingat kalau bahasa Indonesia tuh memahami pokok pikiran utama, terus kayak
intisari
suka kayak maksudnya itu penting gitu, cuman kayak ketika lo dewasa dan lo berada di real world, yang perlu lo bisa lakukan kan yang praktikal gitu, kayak sesimpel bedain berita yang hoax sama yang enggak. Bisa misalnya ketemu artikel, okay, gimana caranya gue tahu artikel ini kredibel gitu misalnya, gitu kan ya. Dan itu mungkin gue baru tahu di kuliahan gitu, padahal itu kan kayak kebutuhan sehari-hari, lo baca artikel kan tiap hari gitu ya, di Twitter misalnya, sesimpel di Twitter gitu kan. Jadi sebenarnya intinya ingin membuat belajar tuh quotes-nya, tagline-nya tuh ingin merdeka belajar sebetulnya, kayak lo bisa belajar apapun yang lo mau gitu.
Terus tapi kan kayak paling sih yang gue nggak ngerti tuh, kalau misalnya lulus dari Yuridio gitu, kayak mereka memiliki ijazah yang setara dengan SMA juga, atau misalnya kayak ya gue sih sangat mendukung dan setuju dengan kayak metode pembelajaran seperti itu ya, yang kayak fokus ke benar-benar apa yang harus dibutuhkan oleh spesifik anak-anak yang masing-masing. Cuman kayak gue ngerti kalau di sistem edukasi itu kenapa kita harus menjalani sekolah-sekolah yang let's say konvensional, itu kan supaya apa ya, proses administrasi dari kita SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kan lebih selaras gitu kan. Nah, kalau di Yuridio itu gue bingungnya kalau udah lulus dari Yuridio, dia kayak apakah dia harus tes lagi UN di luar setelah Yuridio itu, atau misalnya kayak lulus dari Yuridio lu bisa langsung apply ke universitas SMK ya, kalau lu pengen melanjutkan tingkat pendidikan lu yang ke lebih yang tinggi gitu.
Oke. Berarti lebih ke pathway setelah lulus kali ya. Jadi balik lagi, karena ini bentuknya kita inginnya anak-anak tuh bisa merdeka memilih gitu, bisa belajar apa aja, dan mungkin setelah kuliah juga bisa memutuskan dan menentukan mereka mau kemana gitu. Nah, ijazah atau misalnya sertifikasi gitu kali ya, itu kan sebetulnya berdasarkan kebutuhan ya. Kalau misalnya lo mau masuk kuliah, beberapa kuliah membutuhkan lo untuk punya ijazah SMA gitu. Jadi kalau di Erudio kita nawarin paket C sih untuk punya ijazah SMA gitu. Tapi lagi-lagi nggak semua orang mau masuk kuliah yang membutuhkan ijazah gitu. Jadi sebetulnya dikembalikan lagi ke anak-anaknya gitu. Ada yang butuh kuliahnya, ada yang requirement kuliahnya itu butuh portofolio, ada yang butuh misalnya TOEFL sama persiapan tes apa gitu. Jadi sebetulnya untuk studi lanjut dan rencana setelah SMA itu dikembalikan lagi ke anak-anak, mereka butuhnya apa, maunya kemana gitu. Jadi dari sekolah sih mungkin kayak bantuin nyiapinnya aja sih, tapi balik lagi apa yang diambil, sertifikasinya apa segala macam, sebetulnya dibalikin lagi ke anak-anak.
Ya terus, okay, itu yang formalnya. Terus gue penanya yang lu, kan lu berarti kan familiar dengan kelas-kelas yang diajarkan di Yuridio ya? Nah, ya kurikulum lah ya. Kurikulum.
Yang lebih
penting. Ya maksudnya gue pengen bilang kurikulumnya ya.
Oh iya, iya, iya.
Menurut lu, apa yang, sesuatu yang di Yuridio ditawarkan, yang di conventional schools gak dikedepankan gitu. Kayak ada sesuatu yang kayak spesifik gitu gak? Soalnya kalau gue mikir, di sekolah, regardless mau sekolah apapun, dan gue yakin di Yuridio, walaupun gue gak tahu, temen gue yakin pasti diajarin kayak hal-hal yang basic yang tadi lu bilang kayak matematika gitu. Pak, itu pasti suatu kepastian. Tapi kalau gue, semenjak gue berkecimpung di master gue ini, gue langsung sadar kayak kita diajarin matematika tapi kita gak diajarin logika. Logika as in kayak menggunakan matematika itu untuk berpikir gitu. Dan menurut gue, itu adalah satu aspek terpenting yang mestinya diajarkan di sekolah gitu. Jadi kayak misalnya cara kita berargumen, cara kita berpikir kritis, itu mestinya kayak ada kelasnya sendiri, kayak apa ya namanya, subjeknya sendiri. Nah, kalau menurut gue harus ada logika, ada ajaran logika di setiap sekolah. Nah, gue gak tahu, di Yuridio kan tadi lu sempat nyinggung ada kelas ilustrasi. ada kelas, gue gak tahu ada kelas apa lagi, lu sempat nawarin gue untuk kayak mengisi kelas filsafat gitu misalnya. Nah, di radio tuh ada sesuatu yang kayak, apa ya, yang gak ada di sekolah konvensional gak? Yang Yuridio tawarkan, yang di Yuridio diajarkan.
Oke, kalau diajarkan dalam bentuk kelas sebetulnya udah cukup beda sih ya. Maksudnya kalau misalnya di Yuridio kan udah cukup spesifik kayak either lo science atau lo art gitu ya. Kayak kalau misalnya science pun misalnya lo tadi karena lo mention matematika, jadi ada yang emang mandatory untuk semuanya gitu, untuk science maupun art, itu ada yang namanya fundamental of mathematics gitu. Jadi, mungkin yang ditawarkan, yang diajarkan di kelas itu, beneran kayak, mungkin nyerempet ke logika matematika, instead of ngitungnya gitu. Gitu. Terus, kalau misalnya yang ditawarkan, apa ya, kalau yang dipelajari, menurut gue lebih ke culture-nya sih, Dim. Jadi kayak, di sekolah, di Erudio tuh, karena emang, sistem yang dipakai tuh sistem demokrasi gitu. Jadi semua orang punya hak untuk berbicara yang sama gitu. Jadi baik mau lo murid atau lo mau kepala sekolah sekalipun, ya lo punya hak yang sama untuk berbicara dan didengarkan gitu. Jadi menurut gue yang berasa beda di situ. Gue ngerasanya waktu gue SMA, gue sebenarnya cukup bisa mengakui bahwa SMA gue bagus gitu. Tapi untuk culture dan kebiasaan kayak gitu emang masih kurang, karena emang pada umumnya di sekolah konvensional guru lebih tinggi daripada murid gitu. Dan itu emang udah tershape seperti itu aja gitu. Jadi kayak anak-anak emang udah ngelihat ya guru emang pasti lebih tahu gitu. Tapi menurut gue at some point sebetulnya perlu ngelihat bahwa kadang gue pun sebagai guru gue bisa belajar hal baru dari anak-anak gitu. Jadi sebetulnya yang emang berasa lebih ya privilege-nya sih culture-nya sih, culture komunikasinya dan gimana belajar untuk nge-state opinion, gimana kita mau bilang kalau kita nggak setuju gitu. Itu setelah gue sadari, gue nggak pernah belajar gimana sih kalau gue nggak setuju, gue bilang apa ya, gue nggak, aduh gimana ya bilangnya gitu. Tapi mungkin itu yang jadinya bisa diajarin karena semua orang punya hak berbicara yang sama gitu. Jadi ketika lo gak setuju, ya lo boleh kok bilang gitu, tapi lo tahu gak caranya gimana? Lebih ke soft skill juga sih kali ya.
Iya, ngerti-ngerti. Soalnya yang gue lihat emang, mungkin bisa dijelasin kayak gini gak? Bisa digunakan seperti ini gak kalimatnya? Kayak semua yang ada di Institut Iridio ini, itu dilihat sebagai selevel, kayak semuanya memiliki, ada sesuatu yang kita tahu, ada sesuatu yang kita nggak tahu, dan kita acknowledge kalau semua orang di sini itu bisa belajar dari semua orang regardless umur. Jadinya budayanya lebih kayak, let's say, lebih konstruktif lah, lebih produktif dibandingin kayak sekolah yang konvensional. Kayak relasi kekuatannya tuh di guru pasti memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan murid-murid. Bisa dibilang kayak gitu.
Bisa dibilang kurang lebih kayak gitu. Jadi sumber ilmu dan yang lebih tahu itu gak selalu guru gitu. Jadi ya lo siapapun lo pasti ada hal yang lo lebih tahu dari orang lain. Dan pasti ada hal yang orang lain lebih tahu daripada lo gitu. Jadi ya ya udah bisa sama-sama belajar aja sih mungkin ya.
Terus pelajaran yang lu ambil dari setahun kerja as in kayak apa ya, bukan kayak pekerjaan formalnya ya, tapi kayak secara keseluruhan tuh apa? Soalnya menurut gua dari yang lu sempet jelasin ke gua kayak sekolahnya tuh apa ya, semacam jadi kayak playground untuk anak-anak untuk benar-benar mensimulasikan kehidupan kebenaran gitu. Jadi kayak misalnya lu pengen jadi engineer ya difokusin jadi engineer, cuman ya kayak tetap dalam lingkup Yuridio gitu. Yang lu pelajarin dari experience lu itu sendiri apa?
Oke. Agak sulit ya pertanyaannya.
Memang harus sulit pertanyaannya.
Sulit ya pertanyaan, kalau gampang mengapa ditanya ya?
Betul.
Bagus.
Bagus.
Berarti lebih kayak apa yang gue dapat gitu kali ya?
Iya, apa yang lo dapat
selama setahun. Apa ya?
Soalnya lu sering juga cerita ke gue kayak, gue gak tau ini boleh di-disclose atau enggak ya, cuman kayak ada waktu di mana lu benar-benar jenuh kerja di situ, ya kan? Dan mendengar cerita lu sekarang, kayaknya lu udah lebih, apa ya, lebih, malah lebih semangat gitu. Kayak lu menjelaskannya lebih kayak, ya. Kalau waktu itu terakhir kita ketemu kan, lu kayak, demi anak nih, ya. Tapi sekarang lu kayak, ini anaknya bagus banget, Dem, gitu. Gimana, gimana?
Lebih gimana ya? Mungkin, lagi-lagi kita ngobrol udah lama banget, dan kalau kalau lo juga tahu, ya SMA gue kan beda banget sama tempat gue belajar sekarang. SMA gue kayak mungkin semi-militer gitu kan, semuanya semuanya harus apa ya, gue terbiasa di SMA tuh yang kayak ya terbiasa diatur ya gitulah, maksudnya kita biasa melakukan itu kan, kita biasa diperlakukan seperti itu. Jadi ketika ada udah di kantor gue culture-nya beda, udah gitu gue gak tahu gimana cara apa berhubungan dengan anak-anak, jadi ya udah nggak tahu, pusing aja, yang gue pikirin pusing aja gitu. Cuman semakin gue kesini mungkin semakin paham gimana caranya nanganin anak yang mungkin beda-beda banget gitu kan. Terus gimana caranya nanggepin anak-anak yang emang nih anak-anak udah di luar kotaknya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita dulu kan kita berusaha untuk stay di kotak banget kan, ngerti gak sih? Kayak ya udah gue masuk IPA aja gitu. Gue sebisa mungkin gue nggak remet. Yang penting gue nggak remet. Yang penting gue TO nggak jelek-jelek banget gitu. Ngerti gak? Kayak kita mencoba stay in the line banget gitu. Dan di sini tuh anak-anak beneran di encourage untuk explore banget. Dan kadang yang gue khawatirkan, gue cukup gak ya sebagai gue nge-provide anak-anak ini untuk bisa explore gitu, ngerti gak? Jadi kayak, lebih kayak, gue kadang mempertanyakan, sebenarnya kapasitas gue udah yang paling baik gak ya buat anak-anak ini bisa excel dengan sendirinya gitu loh. Mungkin lebih kayak gitu kali ya. Dan apa ya yang gue pelajari, bahwa yaudah, apa ya,
susah ya, nggak siap ya,
maksudnya lebih kayak ya udah emang beda, dan kayak it's not a bad thing juga gitu. Emang kita tuh emang culture kita dulu, ya maksudnya culture kita di SMA emang biasa untuk dikasih kan, ngerti gak sih? Gitu. Jadi sekarang gue ada di tempat yang harus bisa ngasih ruang justru gitu.
Nah, soalnya kan ya itu yang kita bahas dari tadi tuh kayak sekolah konvensional, kita hanya meng-experience sekolah-sekolah konvensional itu kan. Jadi kayak pas gue dengar konsepnya Yuridio yang lu jelasin ke gue itu, ya gue kayak sebenarnya gue mikir edukasi tuh mestinya kayak gitu. Soalnya kayak kalau kita nonton, gue kemarin tuh nonton mini dokumenternya dari sistem edukasi di Finlandia, sistem edukasi terbaik di dunia kan. Terus pas gue nonton ya mendukung apa ya pemikiran gue di mana kayak semua anak-anak itu pintar secara lahir gitu, dan secara sistematis sekolah itu memang membuat rasa ingin tahu anak berkurang. Karena sekolah itu memberikan semuanya langsung ke anaknya gitu secara mentah-mentah. Soalnya kan memang itu tujuan dari sekolahnya. Cuman kalau di Finlandia bedanya, ya kayak yang anak TK, nggak ada TK, anak SD itu cuman sekolah 3 jam. Kalau nggak salah per minggu 10 jam doang maksimal. Iya, kalau nggak salah per minggu. Terus anak SMP, SMA katanya sama sekali nggak dikasih PR. Kayak sekolah-sekolahnya semuanya sama. Guru-gurunya minimal harus punya master di bidang yang pengen dia ajarin itu. Jadi, dan di sekolahnya pun kayak yang tadi lu bilang kayaknya, kayak kalau misalnya di Finlandia tuh anak ada seorang anak yang pengen jadi carpenter gitu. Di sekolahnya tuh ada benar-benar kayu, terus ada benar-benar alat-alatnya untuk jadi carpenter gitu. Terus kayak pengen jadi worker, di sekolahnya juga dikasih apa tuh hammer. Palu sama paku beneran buat anak-anak nyoba ngelakuin gitu. Kayak sekolahnya tuh, kayak gue selalu mikirnya gini, sekolah di Finlandia tuh kayak Kidzania secara massal aja. Dan lu pernah masuk Kidzania gak?
Pernah.
Itu salah satu memori terbaik masa kecil itu. Soalnya kita bisa ngerasain beneran kayak miniatur kehidupan asli, terus kayak gue paling suka sih naik, bukan naik, ya apa, yang jadi pilot waktu itu.
Simulator ya?
Iya, pilot simulator gue kayak naikin, terus kayak, iya landing, terus pas landing kayak, gue kayak, landing ya, iya, gue jatuhin gue. Tapi kayak, seru banget jadinya kayak, lu narik, ini seru banget Kidzania, lu narik uang dari ATM, uang Kidzania bisa dipertukarkan, terus kayak lu bisa at the same time lu lagi kerja, lu bisa belajar, kayak kan soalnya ada pabrik-pabrik, kayak pabrik Indomie, pabrik apa aja sih yang di situ. Misalnya ada banyak. Juga kayak sekolah tuh mestinya seasik Kidzania, dan sekolah tuh setiap hari harus kayak gitu mestinya. Jadi nggak bisa sekolah yang menurut gue sekolah yang kayak sekarang tuh kesannya cuman apa ya? Guru hanya melakukan pekerjaan, murid cuma melakukan karena mereka disuruh orang tuanya melakukan. Nah, makanya gue kayak sangat tertarik dengan konsep-konsep pendidikan seperti Yuridio. So, kayak, apa ya, menurut gue harus bisa diimplementasikan secara lebih massal gitu. Maaf.
Ketua. So. Tapi iya, gue setuju sih dengan bagaimana lo put it in a sentence that going to school harus rasanya kayak lo ke Kidzania gitu.
Itu penjelasan yang gue baru dapat tadi, kayak ya Kidzania tuh contoh yang bagus ya.
Kayak lo mau, maksudnya anak, buat anak-anak tuh seru banget lo, padahal itu bakal kayak gitu, maksudnya in real life tuh bakal kayak gitu gitu loh, kayak lo nyobain hal-hal yang emang lo pengen lakuin gitu.
Bikin sim
tuh, gila, gue baru tau bikin sim ketika gue harus bikin sim gitu.
Iya kan, bikin sim, KTP, ngurusin kayak gitu-gitu kan.
Kayak adult job, padahal mungkin harusnya enggak, itu kayak ya udah, itu kayak prosedur-prosedur yang ngerti gak sih?
Iya, soalnya ya itu dia yang balik, kayak misalnya ya kita, kalau kita ngeliat anak, dia potensinya yang kita lihat ya, dia misalnya bagus sebagai atlet gitu, sangat gak masuk akal menurut gue dia harus ngambil jurusan antara IPA, IPS maupun budaya gitu. Langsung aja lu terjunin ke olahraga jadi atlet gitu misalnya ya, kalau berani gamble ya. Cuman kayak kalau in a perfect system ya, secara ideal menurut gue ya, kalau anak itu berpotensi menjadi sesuatu, terus anak itu mau menjadi potensi yang kita sebutkan itu, sama sekali tidak ada masalah atau investasi yang sangat baik kalau misalnya anak itu benar-benar dipush ke satu lane itu aja gitu. Jadi gue sebenarnya nggak setuju kalau orang-orang tuh menggunakan alasan, oh lu masuk sini aja biar banyak apa tuh opportunities-nya. Menurut gue itu sebuah ilusi aja, kayak contohnya yang kayak lu pengen nonton Netflix, pilihan filmnya saking banyaknya lu jadi nggak tahu lu pengen nonton apa, ya kan? Itu kan sangat prevalent kan, kayak lu pengen beli HP sekarang, Misalnya uang, misalnya uang nggak sama sekali jadi masalah buat lo. Lo tetap aja, lo tetap dihadapi pilihan-pilihan HP yang sekarang levelnya udah sebagus komputer. Dan komputernya bukan komputer masa dulu, komputer sekarang. Jadi literally komputer on your hand gitu, on your fingertips. Kayak lu dikasih banyak sekali pilihan, terus lu menjadi paralyzed dari kebanyakan pilihan itu. Jadi gue kayak sekarang mikirnya, kalau orang jago di satu bidang, ya lu fokusin ke situ aja gitu. Nah, tapi unwise kalau kita bilang kayak, lu harus jadi atlet gitu misalnya. Tapi kita nggak bikin rencana gitu. Kayak, lu jadi atlet, oke, setuju. Rencananya misalnya A, B, C, D, F, G gitu. Lu harus fokus di pelajaran ini yang tadi lu bilang tuh, yang kayak di radio, kayak fokus ambil fisika itu pasti penting buat kesehatan dan lain-lain. Terus kayak, kalau mau jadi dokter gitu, ya lu harus fokus ke bidang kesehatannya gitu. Tapi dokter atlet misalnya gitu. Tapi dijelasin juga kalau misalnya pengen jadi atlet yang benar-benar performing atlet, jelasin aja kayak, tapi here's the case. Lu jadi atlet misalnya, most likely gajinya gak akan sebesar PNS-PNS biasa, gak akan sebesar pekerja swasta, gak akan dada-dada lain. Dan lu mungkin bakal benar-benar sukses di beberapa sports aja. Sukses as in kayak economically successful tuh, misalnya lu main di badminton dan jago di badminton, lu main di bola dan jago di bola. Dan lu bisa sukses, lebih sukses dari itu, kalau lu menang. Kalau lu gak menang ya, ya lu bakal kayak hidup gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kita ngejelasin risknya apa, potential rewardnya apa, strateginya apa gitu. Soalnya kayak, yang gue sering denger tuh kayak sekolah-sekolah tuh ngundang motivator ya, kayak chase your dream, you can be anything. Enggak juga sih menurut gue sih. Kayak, itu kayak, menurut gue bahaya, soalnya kita gak pernah diajarin cara menginterpretasi, itu yang tadi lu bilang, kayak, filter informasi yang bagus untuk kita dan yang gak bagus.
Makanya ketika sebetulnya yang tadi lo bilang kayak consider misalnya lo mau jadi atlet terus habis itu ada plus minusnya gitu, itu kan pasti perlu dibicarakan, didiskusikan, diriset, misalnya kayak perlu text time untuk ngerisetnya, perlu text time untuk explore-nya, apakah benar-benar gue pengen jadi atlet, kalaupun misalnya gue jadi atlet, misalnya gue pengen jadi atlet apa gitu kan, itu kan text time, berarti kan emang kenapa gak sebaiknya dilakukan lebih awal supaya ketika lo lagi usia peak, lo udah menjalani hal yang emang lo pengenin gitu loh. Jadi ketika di umur kita gitu, udah harapannya udah gak terlalu banyak explore si opportunity yang terlalu banyak itu gitu. Harapannya kita sudah rada-rada selesai explore-nya dan kita udah mulai kayak, oke, gue tahu gue mau misalnya jadi atlet apa, terus habis itu gue bisa berkarir jadi atlet ini selama berapa tahun, gitu kan, setelah itu gue mau, gitu kan. Maksudnya kayak gitu-gitunya kan takes time ya. Jadi kayak menurut gue emang, kenapa gak sebaiknya emang diekspor lebih cepat gitu, supaya ketika usia lo peak, lo udah walking the lane gitu.
Oke, gue pengen tanya sama lo. Selama gue tahu lo kan, lo menurut gue seseorang yang sangat suka olahraga ya. Suka lari, suka dance. Ini transisi yang bagus nih, transisi yang bagus.
Ini transisi yang bagus nih.
Lu suka olahraga, lu suka lari, lu ngajar kelas bar. Dan lu melakukan kegiatan dan aktivitas olahraga yang lain. Lu sempat kepikiran gak misalnya lu pengen fokus jadi professional dancer gitu? Soalnya kayak banyak dari lingkaran kita tuh yang use dancing as a second, bukan as a second, sebagai hobi aja. Kayak kalau menjadi karir itu enggak, cuman kayak hobi untuk nambahin kayak uang per bulan, oke. Lu pernah consider jadi professional dancer enggak? Lu dance tuh mulai dari
umur 4 tahun.
Mulai dari 4 tahun, ya. lu dance awalnya apa? Dance-nya? Balet.
Gue awalnya balet dari gue umur 4 tahun sampai kira-kira gue umur berapa ya? SMA akhir deh kayaknya.
Terus abis itu?
Habis itu gue ngerasa bahwa gue kayaknya lebih into modern dance yang lebih, kalau kalau ballet kan klasikal banget ya, yang kayak super otak-otak semuanya udah ada gitu posisinya gitu kan. Kayaknya gue lebih suka yang lebih eksploratif, jadi akhirnya gue lebih fokus modern dance dari 2010 nih.
Oke. Okay. Nah, itu kan berarti lu kira-kira udah dance hampir 20 tahun. Dan gue melihat lu saat dance tuh kayak, gue pernah nonton lu dance, Kak.
Thank you, ya.
Both di Instagram dan live. Dan gue melihat kayak, God dang. Soalnya kalau gue nonton orang dance ya, yang kayak gue tahu orang, gue kenal gitu. Dan kayak gue bisa ngelihat dia dance live gitu. Entah kenapa gue kayak langsung suka merindingnya kayak apa ya, kayak gue bisa ngeliat mereka tuh serius ngelakuinnya gitu. Soalnya kayak jarang kayak, kalau misalnya gue dance ya, jujur aja bisa gitu. Cuman kayak gue gak bisa mempertahankan ekspresi kayak, pasti ada kayak di tengah dance kayak, lama nih, selesai gitu kan. Tapi kayak gue nonton, siapa Audrey, gue nonton lu, gue nonton teman-teman gue ya kayak bisa benar-benar mempertahankan emosi, bukan mempertahankan kayak menunjukkan emosi yang tepat saat certain move gitu, kayak lu saat lu marah kan karena ada theatricalnya juga kan. Kalau gue kayak gitu lama-lama gue kayak ngos-ngosan gitu di tengah jalan, kayak gue bisa ngelakuin apa movementnya bisa, cuman kayak ini capek kayak gak jelas gitu akhirnya. Nah, gue ngeliat lu kan, yang gue nonton lu live dan gue nonton di Instagram lu, itu sangat, apa ya, ekspresinya, let's say, genuine lah, bahasanya. Dan menurut gue, gak banyak, itu menurut gue itu suatu skill yang gak banyak orang punya gitu, dan kalau difokuskan lagi, bisa jadi karir gitu. Lu pernah kepikiran itu menjadi karir gak? Kayak, apa ya, atau enggak harus dance deh, kayak di sektor olahraga gitu, kayak lu kan juga dari dulu SMA ya, lu suka lari atau SMP, dan lu sekarang juga ngajar kelas olahraga, tapi ya berbeda lah, maksudnya tetap di sektor olahraga gitu. Lu sempat kayak berpikir pengen berkarir di sektor olahraga enggak sampai sekarang?
Kalau misalnya ditanya lo berpikir atau kepikiran enggak, menurut gue jawabannya lane itu pun sedang gue jalani, ngerti enggak? Jadi kayak menurut gue berkarir tuh enggak perlu satu lane doang kok gitu. Jadi kayak lo bisa bekerja di industri pendidikan di saat yang bersamaan, lo bisa berjalan di industri seni tari gitu, atau di bersama lo jalan di industri fitness and health gitu. Jadi kayak kalau misalnya ditanya, sejujurnya sih gue merasa emang gue berada di tiga path itu. Mungkin tapi speednya beda-beda aja. Mungkin kalau di industri pendidikan kayaknya lebih jalannya rada lebih cepat nih, karena pekerjaan utama gue kebetulan di situ gitu. Yang di nari dan mungkin di industri fitness and health mungkin lebih jalan santai kali ya gitu. Tapi kalau misalnya pernah kepikiran jadi penari profesional, berarti lebih kayak full time jobnya nari gitu kali ya. Pernah banget sih. Jadi kayak apalagi zaman gue SMP SMA tuh kayaknya gue kepikiran udahlah gue mau kuliah, gue mau nari aja lah gitu. Karena mungkin seperti lo baseball kali ya, kayak lo udah merasakan sebuah kecintaan terhadap sebuah aktivitas dan sebuah dunia gitu ya, kayaknya lo pengen ada di situ aja terus gitu. Tapi jujur banget, kayaknya di masa gue rasanya tuh gak visible gitu loh, Dim, untuk mengambil pendidikan tari gitu loh. Jadi kayak harusnya kan sebenarnya nggak apa-apa ya, harusnya kan sebenarnya kayak ya udah gitu, sebetulnya nggak apa, tapi gue nggak melihat itu visible di saat itu gitu. Mungkin ada sih setitik diri gue yang hari ini rada, kenapa ya, kenapa gak diterusin aja gitu waktu itu gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, dibanding gue menyesali gitu ya, menyesali keputusan yang tidak diambil dan kayak ya udah berlalu juga, kalau gue lihat sekarang mungkin justru role gue sekarang lebih bisa kemana-mana gitu. Kayak kalau gue mau ngomongin dan ya berjalan di dunia pendidikan, insya Allah bisa nyambung. Gue mau ngejalanin, masih ngejalanin role gue di dunia seni tari, insya Allah masih jalan gitu. Terus mungkin merambah-merambah ke dunia fitness and health, alhamdulillah jalan gitu. Jadi mungkin instead of menyesali gitu kali ya, kenapa gue nggak jadi professional dancer, gue kayaknya lebih memilih untuk ya udah, mungkin role gue emang nggak ditakdirkan untuk fokus satu gitu. Mungkin gue ditujukan untuk kayak, kayaknya lo mesti coba ngerjain tiga-tiganya deh gitu. Mungkin.
Iya. Yeah. Dan tadi ya gitu. Tadi lo sempat nyinggung gak visible pas baca lo. Itu maksudnya pas mau milih jurusan kuliah lo itu.
Kayak kalau gue kuliah tari, gue pengen sih, tapi kayak kayaknya gak mungkin deh gitu.
Itu di Indonesia ada gak? Di
Yang gue tahu sih
kalau Jakarta ya?
Paling di IKJ. Kalau terdekat waktu itu tuh gue sempat mikir kalau nggak IKJ, gue ke Singapura ada Lasal kan, yang cukup. Cuman nggak tahu, at that time memang menurut gue terlihatnya nggak visible aja, mungkin buat gue dan orang tua gue gitu ya, mungkin nggak terlalu visible aja gitu. Jadi ya udah, yang paling visible ya udah kuliah pada umumnya aja gitu kan, mungkin. Tapi pertanyaannya, kalau lo pernah kepikiran ini nggak jadi profesional, maksudnya jadi profesional full time ya? Mungkin lo juga bisa bilang dalam periode hidup lo ada di mana lo memang profesional atlet gitu, kayak lo emang tanding kemana gitu kan. Tapi kayak pernah nggak kalau lo kepikiran jadi profesional full time atlet?
Pernah. Soalnya kan tahun 2012 itu kan main di PON itu kan let's say considernya bisa pro lah ya. Soalnya itu udah level yang tertinggi di negara.
Yeah.
Cuman faktanya adalah emang pas kita menangin 2012 itu tuh rasanya kayak, oh gue bisa ngelakuin ini terus menerus gitu. Kayak PON kan 4 tahun sekali tuh, jadi kayak pas gue main kan 2012, jadi kayak oh nanti 2016 gue nanti balik lagi gitu, dan tahun ini yang diundur ke tahun depan nanti gue main lagi gitu misalnya, dan kayak I'll be fine with that gitu kan. Tapi gue mikirnya kayak ya walaupun itu sangat menarik, tapi faktanya adalah lu cuman bisa kayak gitu per 4 tahun gitu. Kayak walaupun gue sayang itu dengan sesuatu dalam konteks ini baseball gitu, tetap aja kayak yang tadi lu bilang, visibility-nya lebih tepatnya ke kayak financial dan economic reasoning-nya itu sangat tidak memadai gitu. Kayak misalnya kan ya lu dapet, gue kan dapet bonus PON gitu pas PON tuh, terus gue kayak ya gue masih SMA lah, pas gue tahu gue dapet bonus itu gue kayak oh ini gede banget nih uang gitu kan, dan gue kayak sama sekali langsung berpikir yang positif mengenai alternatif pekerjaan ini. Tapi terus kayak setelah waktu berjalan, kayak pelatih senior gue, dia kayak apa ya, mengatakan sesuatu yang membuat gue lebih berpikir lagi gitu. Kayak lu dapet bonus ini, tapi lu hitungnya jangan di bonus itu sendiri, di turnamen itu aja, lu ngitungnya gini. Jadi kan PON itu per 4 tahun, ya kan? Bonus itu lu hitung per 4 tahun gap di mana lu nggak dapat apa-apa di 3 tahun tengah kosong itu. Nah, pas lu bagi 4 bonus yang PON itu dibagi ke 48 bulan, lu sadar itu nilainya sama sekali average. Average dan tidak sama sekali, tidak ada konsiderasi inflasi, tidak ada konsiderasi dan lain-lain. Jadi kayak lu 4 tahun itu angkanya sangat tidak memadai. Itu satu. Terus yang kedua, kalau nggak menang PON-nya waktu itu, lu sama sekali nggak dapat apa-apa. Kecuali gaji lu yang bulanan itu. Gaji bulanannya itu jauh di bawah UMR lah. Jauh banget. Kayak 25% UMR lah. Gue nggak sebut UMR mana ya. Dan gue gak sebut gue main di provinsi mana. Cuman ya...
Hidup lah ya dengan itu ya.
Iya, dan itu kayak nonsense banget lah kalau lu apa ya, mengkorbankan, soalnya kan latihannya tuh kan kayak kerja 9 to 5 ya. Latihan tuh 8 jam per hari, kayak mati kan.
Kerja, tapi lu gak dibayar kayak kerja gitu kan?
Lu dibayarnya per hour-nya tuh kayak sama sekali bukan siapa-siapa gitu. Itu yang kedua. Jadi kayak kalau lu bagi bonus per 48 bulan itu, itu upahnya sama sekali tidak memadai untuk, bukan tidak memadai sih, memadai, cuman kayak sama sekali menurut gua gak worth it. Yang ketiga, bonus itu diberikan spesifik ke provinsi yang gua representasikan gitu. Jadi kalau gua misalnya menang emas di daerah lain, mungkin bonusnya gak sebesar itu. Jadi kalau misalnya, let's say nih, misalnya gue main di Jabar gitu. Misalnya kalau gue menang emas di Jabar, misalnya let's say gue dapat bonus 10 juta gitu misalnya. Kalau gue main di baseball buat misalnya daerah mana ya, di Lampung atau di Jatim gitu, bonusnya itu nggak sama dengan yang kalau menang emas di Jabar gitu. Jadi emas di Jabar misalnya 10 juta, emas di daerah lain bisa lebih dari 10 juta atau bisa lebih kecil dari 10 juta. Jadi sama sekali nggak tahu nilainya.
Oh, itu tergantung apa?
Tergantung daerah, daerahnya sekaya apa. Intinya itu. Oh. Jadi kalau daerahnya nggak kaya sama sekali, ya itu gamble lu di situ.
Jadi bonus itu dari provinsi, benar nggak?
Bonus itu dari provinsi. Jadi makanya apa?
Dari pemerintah daerah.
Dari Pemda, benar. Jadi kalau gue nggak menang, gue nggak menang di daerah yang kaya, dibandingin gue menang di daerah yang relatively tidak sekaya daerah yang kaya, bisa lebih besar gue kalah di daerah yang lebih kaya. Bisa kayak gitu. Bisa banget. Dan itu sesuatu yang kayak, apa ya, menurut gue gak worth it untuk gue jalani long term gitu. Jadinya pas gue ditanya, kok lu gak main pon lagi sih, Din? Kayak, menurut gue gak usah lagi sih. Kayak gue udah ngerasain dan gue gak perlu put through my body through that lagi gitu. Kayak, gue udah tau lah. Gitu. Dan ini sesuatu yang kayak sangat menarik buat gue. Soalnya kayak, apa ya, kalau gue denger podcastnya, siapa tuh, pebadminton legendaris, Taufik Hidayat, ya kan? Ya. Itu kayak, dia tuh cerita ya, dia benar-benar cerita, ya lu bakal, let's say, sekaya gue, kalau lu dapat achievement kayak gue gitu, kalau lu enggak, ya lu tetap di bawah gitu, lu sama sekali gak diapresiasi negara, gak dapat honor, gak dapat bonus, kan yang bikin mereka benar-benar sukses financially kan, honor, sponsor, dan lain-lain kan? Itu, nggak equally distributed ke semua cabang olahraga gitu, at least yang di dalam negara ya, yang nasional. Kalau di SEA Games, lo ikut cabur apa aja, lo menang emas, yang nanggung negara, bukan daerah. Tapi kalau di Indonesia, itu susah banget. Budayanya menurut gue nggak memadai. Terus politiknya, kalau lo tahu, lo dengerin, ketawa deh pasti. Terus itu dia apa, upahnya juga sangat tidak sustainable dibandingkan dengan karir-karir alternatif yang lain. Jadi banyak banget konsiderasi yang menurut gue tidak apa ya, menutup gerbang ke profesionalisme menjadi atlet itu. Ya makanya gue sekarang kayak lebih menarik ya ini yang kayak lo tau bikin konten di YouTube tentang melatih dan melatih in general. Gue lebih fulfilling melakukan itu, soalnya kayak melatih itu aspeknya lebih banyak gitu. Kalau jadi atlet kan, lu hanya dituntut untuk bermain game itu kan. Kalau jadi pelatih yang tadi yang lu bilang, lu jelasin sebagai counselor itu kayak, lu harus tahu anak-anaknya suka gimana, gimana seorang anak tuh bisa mencapai kondisi primanya dia, kapan dia gak boleh main, kapan dia bisa main, kapan dia boleh main. Terus kayak, lu harus belajar statistika juga lu, jadi lu, you're relearning the game. through a different perspective gitu. Kayak wisdomnya lebih banyak yang gue pelajari dari melatih dibandingin gue jadi atlet gitu. Kayak setelah gue nge-research buat materi-materi yang gue ingin latih, gue kayak lebih tahu, oh alasan ini tuh karena ini, alasan ini karena ini. Jadi kayak menurut gue sekarang coaching itu menjadi apa ya, sesuatu yang sangat menarik buat gue gitu. Itu sih kenapa gak mau jadi atlet. Dan alasan lainnya jadi atlet capek banget sih.
Yeah.
Soalnya kayak sehari latihan 8 jam. Itu satu minggu lah ya. Kalau gue dulu hari biasa dari subuh sampai jam 6, terus lanjut pulang sekolah dari jam 5 sampai jam 9. Itu capek banget. Sama sekali gak worth it menurut gue. Dikasih makan, iya dikasih makan. Ini bosan juga makanan dikasih setiap minggu. Di satu hari, di setiap minggu tuh sama makanannya. Jadi kayak setiap Senin makanannya ayam kecap, let's see. Ayam kecapnya Senin sebulan tuh sama, ayam kecap semua. Yang ngebedain, pas puasa, susu kan. Ya sehari susu putih, susu coklat, susu stroberi, balik lagi. Susu putih, susu coklat. Suka kayak, susu stroberinya enak, cuman kayak jarang.
Ya enggak, tiap hari juga.
Itu puasa lagi. Dan gue ngerasain pas puasa, latihan tuh mau mati banget. Kayak, gue kira kayak, oh gue bisa lah, gue udah latihan beberapa bulan di tim ini bisa. Minggu pertama, pas puasa latihan kayak, mau batuk biar apa agak berdahak dikit kan. Kering semuanya. Bener-bener pertama kali gue ngerasain batuk yang kering banget.
Yang menyiksa.
Yang menyiksa banget, gue kayak, terus untung gak muntah. Gue soalnya dulu sempat kayak pas gue masih SMP atau SMA atau SD atau SMP gitu, lagi latihan puasa, gue kan dulu dulu suka bawa cool box yang kecil gitu kan. Terus biasanya kan kalau pemanasan lari, terus kayak ada apa stretching, terus biasanya minum dulu terus baru lepar tangkap gitu kan, baru ke program intinya gitu. Gue lupa gue lagi puasa, gue lagi minum aja, terus temen gue bilang, oh lu gak puasa Dim, terus gue kayak, oh iya gue puasa ya, lupa.
Alhamdulillah lupa ya.
Iya, enggak tapi gue beneran lupa itu.
Iya bagus, karena itu namanya rezeki Dim.
Iya rezeki. Tapi ya emang capek banget sih, jadi kayak sekarang tuh gue kalau nonton apa ya, kalau di film gue nonton scene-scene olahraga yang apa ya, yang bener-bener kayak lagi bekerja keras gitu, gue kayak bisa biasly tuh kayak emotional aja karena apa? Gue mikirnya gue pernah merasakan fase itu gitu, fase mau mati. Tuh.
Yes. Dan gue mikirnya kalau lo jadi atlet, nggak tahu deh, maksudnya kayaknya penari juga gini sih, maksudnya sama-sama physical apa ya? Ya maksudnya sebuah aktivitas dan pekerjaan yang banyak ya fisiknya juga gitu. Kayak kalau lo jadi atlet atau lo jadi penari, sebenarnya ada ininya nggak sih, kayak at some point lo akan menua gitu, dan mungkin performa lo melakukan hal itu mungkin nggak akan sebaik ketika lo lebih muda dan di masa-masa peak lo gitu. Tapi ketika lo bisa ngajar, itu kan menurut gue ngajar tuh endless gitu lo, maksudnya lo mau sampai umur berapa juga bisa gitu loh ngajar, ya sih?
Ya soalnya kita belajar sambil ngajar, sambil belajar gitu, kayak ada cycle-nya gitu. Kalau ya itu poin yang bagus sih, kayak performa lu eventually bakal berkurang gitu. Kayak kalau di baseball itu, pro baseball biasanya udah umur 35-an tuh udah hampir retirement itu. Dan lu masih ada, kayak your life masih ada 20 tahun lagi gitu.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Dan di MLB tuh ada trennya, di pro baseball di Amerika, abis keluar dari pro baseball, mereka langsung bisa jatuh miskin.
Oh gitu.
Karena emang ya, yang mereka tahu cuma main baseball, mereka kaya dari main baseball, mereka spend uang dari main baseball, ya tapi gak banyak yang bisa memanage uangnya secara baik gitu. Dan kayak itu ada ya, banyak banget ceritanya tuh yang kayak keluar dari pro, kayak umur 30-an, terus uangnya tuh ya nggak tahu mau diapain ya, cuma dibakar doang, cuma dihabisin. Itu sih konsiderasinya sih.
Nggak tahu, tapi menurut gue karena gue punya temen yang serupa kayak lo, yang emang ngatlitan dari sejak di masa sekolah gitu ya. Jadi ngerasa sebetulnya kehidupannya cukup serupa gitu loh, kayak ketika kita emang punya tuntutan untuk sekolah gitu ya, punya tuntutan di sekolah, tapi di satu sisi kita punya mungkin hobi yang jadi serius yang menuntut juga gitu loh.
Lo selama pandemi ini olahraganya ngapain aja? Gue soalnya dari kita terakhir ketemu, gue udah gak lari sama sekali.
Jujur gue, aduh, lari juga sumpah berat banget kalau gue disuruh lari lagi. Jadi karena pertama gue jadi karena stay at home ini, gue beneran gak keluar. Beneran kayak lari aja gue mungkin awal-awal doang, dan itu pun juga cuma di komplek doang kan. Gue gak seperti biasa kita suka ke GBK gitu. Terus habis itu jadinya alternatif gue, ya udah gue berolahraga ngikutin YouTube aja, atau kadang misalnya gue karena lagi nggak ngajar, gue suka pura-pura ngajar aja di kamar kita.
Gitu. Gue juga suka gitu kok, latihan mengajar.
Iya. Yeah. Kadang soalnya menurut gue ketika lo sambil ngajar, lo kayak sambil benerin. Kalau gue kan misalnya ngajar bar gitu, atau misalnya gue ngajar aerobik, kadang gue suka melakukan itu sendiri di kamar, tapi gue pura-pura instructing aja, ngerti gak? Iya, tarik lagi, oke, tahan di sana. 2 menit lagi, tahan lagi.
Ya, soalnya enggak, gue biasanya enggak ngajar doang, gue biasanya, gue menganggap diri gue lagi di interview gitu, atau gue lagi ngasih speech gitu. Biar gue sebenarnya pengen ngelatih, kalau gue ngomong di depan orang, gue bisa sebagus apa, mengstrukturkan logika gue, kayak kalau gue lagi ngomong bener-bener gitu kan. Kalau kita presentasi kan kita bisa belajar dulu, terus kayak apa ya, ya kalau presentasi kita bisa pelajarin materinya, kita bisa bikin semacam outline dan script gitu, terus kita bisa work from that gitu. Tapi kan kalau di interview kan kayak lu nggak tahu apa yang akan tiba-tiba ditanyakan, on the spot tuh harus bisa menyuarakan kalimat-kalimat yang ada di pikiran lu. Soalnya gue sering tuh kayak, gue di pikiran gue kalimatnya tuh bagus gitu. Satu paragraf bagus, tapi keluarnya kayak kayak misalnya saya lagi jadi sagi gitu. Karena lo pas ngomong kecepetan aja, kayak kalau ada karaoke kan lewat, ya saya laginya kayak kecepetannya sagi gitu.
Tapi tuh gue setuju sih, Dim, dan menurut gue itu cuma bisa dilakuin dengan praktis.
Iya, benar.
Kayak kalau lo instructing aja misalnya, ya mungkin gak, gue belum pernah lihat lo ngajar baseball, jadi gue gak tau maksudnya sistem ngobrolnya tuh gimana, sistem instructingnya gimana. Cuman kalau misalnya di kelas gue gitu kan, bentuknya tuh yang nyambung terus gitu kan. Bukan yang, maksudnya jarang gue di kelas tuh yang gue contohin dulu, baru dilakuin. Biasanya tuh yang sambil gue nyontohin, jadi kayak ketika lo sambil gerak, lo harus sambil ngomong gitu kan, jadi kayak gak bisa banyak a-a-a, karena kayak ya keburu capek, mungkin kalau orang-orang nahan lebih lama dari yang seharusnya gitu kan. Atau keburu serimpet.
Gue kelas lo tuh berapa lama? Sejaman gitu?
Sejam, 60 menit.
Gue tuh waktu itu yang video yang gue share di grup kita itu, yang gue yoga, yang gue zumba
sama Dara.
Zumba sama, sebut nama lagi, tapi gak apa-apa sih. Yang Zumba sama Dara.
Ini promosi.
Iya, yang Zumba sama Dara, terus gue sempet yoga juga kan, kayak free class dengan temen kita. Terus gue bingung ya, itu kayak jalan terus. Kalau di baseball kan kayak ada porsinya 15 menit istirahat, terus 20 menit, terus istirahat, terus berapa menit istirahat gitu. Jadi gue bisa ambil nafas ya. Gue ngikutin kelas ini, gue kayak kesel banget, gue pengen kayak woy, istirahat tuh kayak diem 3 menit atau 5 menit, minum, duduk gitu. Ini kayak, ya boleh minum, ya minum, ya langsung mulai ya lagunya ya. Apa ini? Terus pas yoga kan, gue kayak, gue gak tahu yoganya tuh kayak gimana di structure-nya. Gue ya bisa tau lah kayak stretching bagian mananya, mulainya dari mana, terus kayak bisa kebayang gitu. Tapi gue kira setiap sesi gitu, kayak misalnya paha dulu, terus upper body, terus apa, kayak gue kira ada jedanya 20 menit misalnya, terus istirahat. Ini dari awal sampai akhir tuh gak berhenti, suruh nafas. Terus gue kayak... ada banyak banget posisi yang kayak tarik nafas terus kayak buang nafasnya gue nahan akhirnya jatuh. Saking capeknya gue kayak di yang ada hitungan misalnya 5 hitungan gitu, gue sampai duduk aja udah saking capeknya, karena gue nggak biasa kayak gitu, kayak terus menerus tanpa henti, dan kayak cara ngelatih gue juga nggak kayak gitu gitu, jadi kayak gue nggak biasa banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya disuruh orang tuh suruh ngejelasin kayak tuh, gue kayaknya juga gak bisa gitu. Gue kayak dia misalnya seseorang nanya sesuatu, gue jawab spesifik, terus gue jawab broadnya, gue jawab in konteksnya, terus udah gitu. Gak yang kayak tuk, A, B, C, D, F, G, terus dikasih secara keseluruhan gitu. Itu sih yang menurut gue menarik sih. Makanya gue kayak, gue mikir kalau gue lagi diem gitu, gue lagi ngedit, tapi lagi penat aja ngedit, terus gue kayak berdiri, gue jalan-jalan aja, kayak gue lagi ngasih TED Talk gitu, kayak. Ya jadi ini argumen ini salah, sotoy aja.
Tapi kayak gitu tuh, kayak gak ada obatnya, selain practice, ya.
Betul, iya.
Lo jadi tahu apa yang mau dikeluarin, karena lo terbiasa melakukan itu, gitu.
Repetisi, ya itu kalau di, yang di baseball sih, yang kita pengen, yang biasa bahasa, bukan bahasa, yang biasa kita ajarin tuh yaitu repetisi untuk membangun muscle memory. Intinya kan itu. Dan kayak di baseball juga, misalnya besok game nih, besok tanding. Terus kayak, biasanya tuh kita kasih semacam tugas untuk anak-anaknya sebelum tidur tuh kayak, kalian harus melakukan visualisasi. Kayak, lu besok kalau mukul kayak gimana, kalau lempar kayak gimana, kalau lari kayak gimana, kalau lu jatuh kaki yang salah kayak gimana, kalau jatuh kaki yang bener gimana. Jadi kayak mereka mencoba untuk mengingat apa yang mereka tahu tentang tubuh mereka, tentang gaya mereka bermain, supaya di besoknya mereka gak harus ingat-ingat lagi pas main. Jadi mereka main apa di luar kepala aja gitu, udah kayak secara natural aja main. Ya, itu yang gue coba lakukan di TED Talk yang belum ada undangannya.
Iya. Paham.
Itu kalau yang di elu, Yuridio, gurunya itu harus, apa ya, harus punya sertifikasi guru gak?
Gue gak punya sertifikasi guru sih.
Tapi kan lu bukan guru.
Iya, tapi gue pernah ngajar.
Bener juga sih. Ngajar apa? Otanya ngajar kelas olahraga kan?
Enggak, woy. Gue ngisi kelas event organizing.
Oh, iya gak apa-apa. Itu kan based on experience. Enggak, maksudnya kayak... Soalnya gue baca jurnal pendidikan di Indonesia itu sekarang benar-benar guru tuh dicoba S1-nya harus ilmu pendidikan. Gitu. Dan guru pun jadi kayak dokter keluar dari S1 dia harus menjadi pre-teacher 3 tahun kalau gak salah, atau 1 tahun gue lupa. Abis itu mereka baru bisa ngambil tes guru profesional gitu. Terus udah dapet sertifikat itu, baru itu benar-benar yang kayak guru gitu, yang bisa ngejar jadi PNS atau jadi pekerja swasta gitu. Gue gak tahu sih, kalau di lu gimana?
Enggak sih, setahu gue kalau di gue kayak tergantung keahlian lo aja gitu. Misalnya ada teman-teman gue yang emang apa tuh SPD ya, emang sarjana pendidikan. Ada temen gue yang psikolog, dia konselor. Ada yang jurusan seni-seni gitu, FSRD dan lain-lainnya tuh ngajar juga. Maksudnya kalau misalnya mereka lulusan seni kan berarti bukan sarjana pendidikan dong, tapi kayak mereka punya ilmunya gitu. Jadi mungkin gak se-strict harus punya ilmu, harus sarjana ilmu pendidikan gitu kali ya. Karena nih menurut, sorry gue potong. Kayak nggak, menurut apa-apa. Gue misalnya orang punya ilmunya dan emang pengen ngajarin, itu pasti beda juga nih sama orang yang punya nih ilmu ngajar tapi kayak lo tau gak passion yang ngajar gitu. Karena gue lihat ada emang ada dua jenis orang yang ngajar, orang yang emang tahu ilmunya dan mau nge-share sama orang yang emang jago aja di bidang itu tapi emang bukan bakatnya untuk nge-share gitu. Jadi kayak
ngerti
paham kan, kayak
jadi ada yang ngelakuin cuman karena itu pekerjaan dan mereka tahu cara ngelakuinnya. Cuman ada juga yang kayak ngelakuin kayak dia memiliki kompetensi di bidang itu dan dia kayak apa ya, ngajar emang karena kemauannya dia ngajar gitu, bukan karena itu semacam pekerjaan, dia ngetreatnya gak sebagai pekerjaan.
Mungkin simpel kayak lo ini, kayak lo main baseball dan lo belajar untuk mengajar kan, tapi nggak semua teman-teman lo baseball bisa mengajar kan, padahal mungkin let's say mereka juga sejago lo gitu misalnya, atau mungkin lebih misalnya, tapi kan bukan semuanya.
Saya tidak jago.
Oh iya iya, nggak apa-apa.
Banyak sekali yang lebih jago dari saya.
Oke. Okay. Ya maksud gue gitu.
Rambutnya mengganggu. Udah kayak samurai. Ya,
sama-sama gondrong, Dim. Gue udah gak tau nih kapan terakhir potong rambut. Kita terakhir ketemu pendek kan?
Gak tau. Tunggu. Ya, sebelum PSBB itu Februari ya?
Februari, iya.
Oh, yang lu, kalau gak salah yang lu ini, yang apa, yang lu gak jadi lari women's run itu.
Oh iya, itu udah gak terlalu pendek nih.
Iya, itu mah udah panjang.
Iya. Yeah. Ya, yeah, anyway.
Oh iya, tadi ada pertanyaan sebenarnya.
Oh, pertanyaan dari audience.
dari saya. Enggak, tadi gue pengen nanya. Lu kayak mem-pick up semacam interest lain gak? Soalnya sekarang gue lagi kayak mencoba untuk kayak mengeksplor pengetahuan gue dengan mencoba setiap hari itu gue membaca sesuatu tentang apapun itu random gitu. Jadi kayak sehari kemarin gue ntar gue lihat notes-nya dulu. Jadi setiap hari gue baca sesuatu yang gak ada hubungannya dengan apapun gitu. Jadi gue baca aja, tapi gue harus tahu itu tentang apa gitu. Jadi gue ada pertama ngebaca tentang filsafat luar angkasa gitu, random banget, nggak jelas. Terus gue baca itu yang tadi yang jurnal edukasi di Indonesia. Terus gue baca lagi tentang hubungan korupsi dan environmental issues gitu. Jadi kayak semuanya yang random gue mencoba baca setiap hari. Gue tadi coba membaca sesuatu tentang blockchain, belum baca sih, cuman kayak gue cari bahan bacaannya dulu gitu. Lu kayak nge-pick up sesuatu yang ingin lu lakukan berbeda gak? Bukan berbeda, maksudnya sesuatu yang baru gak? Soalnya selama pandemi ini, ya apa ya, kayak you learn to pick up something new aja, every now and then. Dan kalau gue sih sekarang kayak lebih fokus ke kayak personal development, dimana gue harus memaksa atau mencoba diri gue untuk explore new ideas gitu. Kalau gue through reading ya, dan video editing, kayak setiap minggu gue mencoba untuk kayak menambahkan editan-editan yang gue nggak tahu sebelumnya gitu. Jadi kayak at least gue setiap hari belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi gue nggak baca doang, kayak gue juga harus belajar sesuatu yang baru yang kayak praktikal gitu. Jadi kayak 17 Agustus gue bikin personal finance di spreadsheet. Menggunakan coding yang ada. Terus kayak nih sesuatu yang menurut gue menarik. Kan kalau kiamat tuh hari Jumat ya katanya.
Mm-hmm.
Ya kan. Terus gue baca ya udah kiamat hari Jumat. Terus yang hari Kamis, yang lagi hari Kamis gimana? Terus gue langsung kayak, oh iya bener juga. Ya, hari Kamis gimana? Kita ya, misalnya, hari... ya kita lagi hari Jumat nih di Indonesia. Di Amerika masih hari Kamis gitu.
Betul, betul.
Gak masuk akal, masa kita dulu, terus Amerika baru gitu. Kan gak masuk akal ya.
Ya emang yang rambat gitu.
Lucu aja menurut gue kayak, oh iya benar juga ya. Lo gak pick up sesuatu yang baru gak? Kayak lo pengen tiba-tiba kayak nyoba sesuatu yang baru gitu.
Jujur sih, kalau baru banget mungkin enggak kali ya. Tapi seputar-seputar yang udah gue tahu dan udah gue lakuin, tapi mungkin lebih pengen nyoba yang baru dari situ gitu. Misalnya, gue suka nari, terus ternyata gue menemukan bahwa lo bisa belajar banyak banget dari internet. Kayak selama ini kan menurut gue belajar nari ya lo ikut kelas gitu, tapi kayak ternyata lo di rumah, lo nonton sesuatu, lo mencoba belajar koreonya gitu kan, itu tuh beda banget gitu. Karena ketika lo di kelas dan lo sudah biasa dengan kelasnya lah, kayak yang tadi lo bilang, muscle memory. Jadi untuk gue ngikutin satu kelas karena gue sering ikut kelasnya itu lebih mudah dibanding gue ikut mencoba mempelajari koreografi orang yang gue gak tahu siapa gitu. Dan menurut gue itu sebuah teknik belajar yang baru. Gitu. Terus apalagi ya, mungkin gue nyerempet-nyerempet lo kali, gue jadi belajar ngedit video gitu. Tadinya tuh gue gak ngedit video. Menurut gue ngedit video tuh a lot of work dan gitu kan. Tapi kayak karena sekarang jadi gue seperti terpaksa harus belajar, dan ternyata menyenangkan juga ngedit video, kayak ngedap lagu terus kayak masuk-masukin efek-efek gitu, kayaknya menarik gitu.
Gue pengen nanya, di Instagram lo kan lo sempat upload jurnal ya? Kok gue liat gak ada?
Jurnal apa ya?
Jurnal weekly journal lo itu. Yang satu detik every...
Oh, iya karena kontennya menurut gue kurang menarik.
Ih, padahal bagus banget lah konsepnya, gue suka banget.
Jadi ya itu kayaknya gue mulai karena... Ya karena baru mulai stay at home kan, kayak gue suka, karena gini, by the end of the week, kadang gue gak inget gue ngapain, ngerti gak? Gitu loh, jadi kadang udah hari Minggu nih, minggu lalu gue ngapain ya gitu, jadi waktu gue bikin si weekly journal itu, yang isinya biasanya emang cuma gue pasin semenit, itu kayak ya udah ada cuplikan, oh kemarin gue ngerjain kerjaan ini, terus ada proyek ini, gue sempat latihan apa gitu, atau kemarin gue sempat nyobain video workout YouTube yang mana gitu, atau gue habis beli apa gitu, jadi kelihatan aja gitu. Cuman apa ya, kecapnya emang rada PR sih ya, ngerti gak sih? Kayak jadinya lo beneran kayak okay, gue mau videoin ini, okay, gue gitu kan, rada PR sebenarnya di situ. Tapi okay lah, kalau menarik ya.
Menarik anak, kok, menarik, gue mendukung banget. Itu pakai lagu gak
sih? Enggak, jadi itu beneran suara asli yang
nanti saja. Iya, itu tuh bagus.
Oh, okay.
Bagus, gue kan lagi ngeliat Instagram lo. Terus kayak, gue pengen ngeliat jurnal lu, gue spesifik lu pengen nyari jurnal lu kan. Terus gue kayak, kok kayaknya di sini kemarin kok nggak ada nih jurnalnya. Terus gue kayak, ah kayaknya dia apa sih, percayaan dirinya hilang. Nggak, soalnya yang gue bilang tadi itu, yang gue nyatet ini semacam sesuatu yang gue pengen masukin ke YouTube gue. Gue semacam pengen bikin weekly journal untuk nge-recap minggu gue. Dan alasannya benar banget yang tadi lu bilang, kayak gue seminggu ini sih, kayak di hari Senin misalnya gue baca sesuatu, di hari Sabtu gue udah hilang tentang sesuatu itu. Dan kalau gue ngeliat notes-nya, gue kayak kembali ingat lagi ke apa yang gue baca Senin itu. Dan menurut gue kayak, kalau gue taruh di video, ya gue bisa, apa ya, mungkin karena gue orangnya audiovisual ya, jadi nggak yang kayak audio doang atau visual doang, kayak karena gue audiovisual, jadinya gue kayak bisa menyatukan kedua itu dalam sebuah video gitu. Nah, gue masih belum menentukan aja nih, gue pengen editingnya tuh kuat atau kayak cuman cut-cut biasa aja gue ngomong di depan kamera gitu. Nah, gue pengen ngomong depan kamera, as in kayak gue pengen belajar juga kayak mengekspresikan muka saya gitu kayak.
By the way, ngekat-ngekat tuh nggak sejelek itu loh ternyata. Maksudnya menurut gue tadinya video yang editing ngekat-ngekat tuh pasti jelek deh, pasti transisinya berantakan segala macam. Tapi ternyata nggak loh, maksudnya ternyata tidak seberantakan yang gue kira gitu. Karena yang gue bikin weekly journal itu gue cut aja.
Beneran
dari satu scene udah pindah ke besoknya, udah pindah lagi ke besoknya.
Oh iya. Gue ngerti. Cuman kayak gue mikirnya tuh yang kayak gue belum tahu technical aspeknya dari video yang gue pengen bikin ini, weekly journal ini.
Iya.
Soalnya jadi, kayak ya gue nggak mau apa yang gue pelajari itu, soalnya kan gue baca ada term namanya kan junk learning, jadi kayak lu belajar aja gitu, dan gue nggak mau apa yang gue pelajari di suatu minggu itu kayak hilang di minggu selanjutnya gitu, dan kayaknya untuk nge-recap itu per minggu di sebuah video itu kayak nge-push pemikiran gue untuk mengingat tentang sesuatu itu, bukan mengingat sih, ya memahami tentang sesuatu itu. Kayak gue baca yang hari minggu lalu, yang gue baru selesai baca tadi, menarik banget. Apa namanya? Wait, what? Oh, namanya ini. Tentang Competing for Love. Applying sexual economics theory to mating contest. Terus gue kayak, ini tentang apa ini? Tentang ekonomi dan tentang seks. Dan ternyata menarik banget.
Okay.
Nanti gue bakal share.
Coba kasih linknya dong, gue jadi penasaran.
Iya, nanti saya kasih. Gue pas baca ini kayak, oh jadi teorinya ini. Ada yang dibahas tau gak apa? Teori evolusi dan market and demand and supply. Terus gue kayak, I see. Gak ngerti sama sekali.
Wow. Iya loh. Kadang-kadang ini random sih. Jadi, waktu gue nulis skripsi tuh, itu kayak sebuah momen hidup terberat. Iya, jadi dulu gue pikir nulis skripsi udah berat, ternyata setelah itu lebih berat. Hey guys, jangan sedih. Terus habis itu gue suka menantang diri gue. Jadi waktu gue nulis skripsi, gue jadi suka nongkrong di perpus yang isinya skripsi. Di kampus lo ada yang kayak gitu gak sih? Jadi kayak emang ruangan isinya skripsi-skripsi gitu. Terus gue suka penasaran kayak judul-judul orang tuh kayak apa sih gitu. Jadi ketika gue berada di situ, gue coba skimming aja, gue kayak random ngeliat ke suatu sudut. Terus habis itu gue lihat judulnya gitu kan. Terus kayak ini judulnya aja udah aneh, gue. Jadi kayak emang banyak banget hal-hal yang di luar sana yang kayak bisa nyambung loh, kayak orang bisa bikin penelitian tentang apa aja banget gitu loh.
Ya makanya kayak apa ya, gue tuh part of the reason gue suka berbicara, bukan berbicara, gue suka berbincang dengan orang itu karena menurut gue itu bahaya kalau kita jarang ngobrol dan kita tenggelam ke kepercayaan kita gitu. Jadi kayak apa yang kita anggap sebagai kebenaran itu bisa jadi absolut kalau kita nggak mempertahankan kepercayaan kita gitu. Kayak misalnya gue percaya 100% untuk ngebunuh seseorang gitu. Tapi lu nggak setuju gitu. Ya karena kita temenan, lu bisa mematahkan argumen gue dengan pemikiran lu gitu. Dan menurut gue itu salah satu hal yang terpenting dan yang terlewatkan di masa ini. Jadi kayak orang-orang tuh kebanyakan kayak berasumsi mereka tahu sesuatu yang objektif, padahal semua yang manusia ketahui itu tuh kebanyakan subjektif malah dibandingin yang objektif gitu. Makanya kayak yang tadi lu bilang, yang kayak lu ngelihat skripsi-skripsi orang, judul-judulnya tuh kayak sama sekali nggak familiar sama lu. Terus gua kayak, gue memulai semacam proyek ini juga karena apa ya, gue ngeliat kan, gue search di Wikipedia list of sciences kan, terus gue kayak ngebaca namanya ini kayak, ini apaan, kayak gak jelas-jelas gitu, kayak ada volcanologist gitu, terus kayak
volcanologist
terus kayak kalau kita lihat, oh gue baru tahu juga spesialis itu ada spesialis tangan gitu, di dokter gitu kan. Kayak kalau spesialis biasanya apa sih, kayak penyakit dalam misalnya atau tulang atau apa, ini ada tangan, kayak spesifik ke tangan doang gitu, mata gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Gue kayak wah, jadi banyak banget sesuatu, banyak banget ilmu yang kayak ada di sana tapi gue nggak tahu sama sekali gitu. Kayak gue mencoba membuka sphere of understanding gue aja, biar biar hidup gue menarik aja sih. Soalnya bosen kalau kalau misalnya lu lu pasti bosen kan kalau lu cuman lu belajar cuman tentang olahraga doang, tentang tentang edukasi doang gitu. Kayak eventually lu kayak pas ketemu orang di dari yang memiliki kehidupan yang berbeda 180 derajat dengan lu, lu jadi tertarik gitu. Iya kan? Karena kayak oh lu hidupnya menarik banget lu, ABC deh gitu. Kayak gue pengen mencoba ini aja sih, memperbesar pemahaman gue biar nanti kalau ketemu orang kayak oh lu gitu, ya gue tahu kok. Tapi bukan itu tujuannya, cuman kayak kayak kalau gue udah tahu kan ya keren juga gitu, kayak oh itu ya ya tahu.
Tapi tau, ini
kulitnya doang.
Kayak tapi semakin lo cari tahu, semakin lo sadar bahwa dikit banget yang lo tahu gitu. Jadi semakin lo tahu, semakin banyak yang lo nggak tahu. Wah. Tapi tuh gue pikir kan dulu tuh zaman-zaman thank you ya. Gue pikir tuh dulu kalimat itu tuh kayak apaan sih gitu loh. Tapi setelah gue merasakan sekarang tuh kayak oh gini maksudnya. Iya iya iya. Semakin lo cari tahu, semakin lo tahu banyak yang lo nggak tahu gitu.
Iya. Iya, kayaknya terlebih anak itu kayak semakin banyak belajar tuh semakin bego. Soalnya lo harus belajar hal yang lain untuk memahami konsep sesuatu gitu kan.
Tapi itu sedih, kayak kayak gue belajar fisika, semakin gue belajar gue semakin bego itu. Itu benar.
Itu kayaknya beda beda pemahaman.
Oh my God, aduh.
Oke, Mbak Anjana, sepertinya kita pause dulu perbincangan kita malam hari ini.
Baik, baik.
Karena
baik.
Sejujurnya ini sudah lewat jam tidur saya. Dan
sejak sejak stay at home malah jam tidur gue lebih lama banget. Gue bisa tidur jam 3 terbangun mau kerja.
Sangat tidak sehat. Tidur itu harus 7 jam minimal.
Oh, itu banyak.
Astagfirullahaladzim, itu secara medis benar, bayi.
Itu buat bayi, Din.
Astagfirullah, itu secara medis 7 sampai 9 jam.
Aduh, 9 pusing sih kebanyakan sih.
Ya udah 7 aja kalau gitu. Iya. Dan kita udah hampir berbincang 2 jam, jadi kayak.
Wah, seriusan gak sih?
Iya, udah 1 jam 55 menit.
Ya kalau misalnya diminta orang dengerin, kayak gue nggak yakin orang dengerin deh kan.
Gue nonton average, gue nyari average-nya tadi orang dengerin cuma 10 menit kok. Tapi tidak apa-apa.
Pembicaraan kita di-cut aja, nggak perlu, jadi lo bisa
tutup. Tenang aja, di gue cut-cut juga paling akhirnya 1 jam 40 menit kok. Tenang aja, tenang.
Okay,
aja.
Okay.
Enggak, tujuan gue kan berbicara. Kontennya nanti. Gue suka berbicara dulu sambil kita catching up ya. Kita udah nggak, gue nggak ngeliat muka lu udah berapa lama coba?
Gak tahu sih, dari terakhir kita nggak jadi lari.
Iya kan? Iya. Di Instagram kan kita tidak berkomunikasi, kita cuman kayak oh like ya, ya.
Like, oh ya. Sekarang apa interaksi kita sebatas double tap ya?
Sebatas double tap, kayak pertemanan kita udah gitu dong.
Pertemuan kita sebatas double tap.
Sebatas double tap doang. Oke, terima kasih Mbak Selma sudah menyediakan waktunya untuk berbincang dengan saya.
Terima kasih.
Gue sejujurnya gue sampai sekarang masih belum ada outro yang kayak gue sejujurnya nggak tahu sama sekali untuk menutup suatu podcast seperti apa. Mm-hmm. Tapi kalau teman-teman ingin membantu saya dibantu di di-share podcast karena
okay.
Aku membantu.
Mantap.
Dan sampai jumpa di installment-installment selanjutnya.
Yeay. Ini gue kasih efek. BGM tepuk tangan.
Sabar. Kita stop recording dulu.